të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Bashkimi Evropian dhe Kosova e kanë nënshkruar sot marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është vlerësuar si një moment historik.
Kjo marrëveshje hap një fazë të re në raportet mes BE-s dhe Kosovës. Paraqet një kontribut të rëndësishëm në stabilitetin dhe prosperitetin në Kosovë dhe në rajon në tërsi. Pres me gëzim edhe hyrjen e saj në fuqi, ka thënë Federica Mogherini.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që seanca e radhës të mbahet të hënën ardhshme më 2 nëntor. Vendimi është marrë pa praninë e opozitës, e cila po bojkoton punën e Kuvendit.
Në ditën e ndërkombëtare të lirive fetare, përfaqësues të bashkësive fetare konsiderojnë se niveli i tolerancës ndërfetare në Kosovë është mjaft i lartë. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 27 tetore 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se është e qartë se në Ballkan ekzistojnë tensione gjithnjë më të mëdha dhe përpjekje për destabilizim të përgjithshëm të marrëdhënieve në Podgoricë, Shkup, Prishtinë. Qindra të vrarë nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan, vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian dhe Kosova sot në Strasburg e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim, duke krijuar raporte kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Kjo marrëveshje e hap rrugën për pranim eventual të Kosovës në BE, që është partneri kryesor tregtar i Kosovës. Nga Strasburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Mogherini ka përshëndetur në nënshkrimin e kësaj marrëveshje duke e quajtur si hap të rëndësishëm.
They signed the SAA, a very important step that has implied a lot of work.
Ne e nënshkruam marrëveshjen MSA, hap shumë i rëndësishëm që involvon shumë punë për të gjitha palët dhe është mirë që ne përfundimisht e nënshkruam atë. Shpresoj të shoh këtë marrëveshje të hyjë në fuqi sa më shpejt që është e mundshur. Jam e bindur se do të sjellë shumë të mira për popullin e Kosovës dhe Bashkimin Evropian dhe për stabilitetin e rajonit në përgjithësi. Ky është një moment i mirë, ka thënë Mogherini. Në shkrimin e marrëveshjes e ka vlerësuar edhe komisioneri për fuqinci dhe negociata të zgjerimit të Johannes Hahn.
I think it's indeed a milestone in our mutual relationship, in particular when it comes to the European aspirations of Kosovo.
Mendoj se me të vërtetë është çështje madhore në raportet tona reciproke, e veçanërisht kur kemi të bëjmë me aspiratat evropiane të Kosovës. Mendoj se është ditë e madhe për të gjithë ne. U falenderohemi ekipeve tona për atë që është arritur. Unë do të jem në Kosovë javën që vjen dhe do të shohim si të implementojmë atë që u morën vesh, ka thënë komisioneri Hahn. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nënshkrimi i MSA-s është një ndër ditët më të rëndësishme pas shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe në prononcimin e tij ai nuk ka lënë pa përmendur edhe liberalizimin e vizave.
Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë ditë shumë të madhe për ne, sepse sot ne po hyjmë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që është një proces të rëndësishëm për ne. Është një proces i forcimit demokracisë, të shtetit ligjor, të integrimeve tona ekonomike, të reformave që duhet të bëjmë, edhe të rrugës të drejtë antarësimit tonë në BE. Do të bëjmë çdo gjë që të arsyetojmë këtë hap shumë të rëndësishëm që po bëjmë bashkë. Do të jemi shumë të përgjegjshëm, do të jemi bashkë gjithë qytetarët e Kosovës në këtë drejtë. Shpresojmë se hapi tjetër do të jetë liberalizimi i vizave.
Kjo marrëveshje ishte negociuar prej nëntorit të vitit 2013 deri në muajin maj të vitit të shkuar, ndërkohë që javën e shkuar Këshilli i BE-s ishte pajtuar për nënshkrimin e saj. Pasi të jepet pëlqimi nga Parlamenti Evropian, hyrja në fuqi e MSA-s mes BE-s dhe Kosovës pritet në gjysmën e parë të vitit që vjen. Procesi i stabilizimit asociimit ishte dizajnuar si një proces për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre evropiane. Ajo ishte lancuar në samitin e Zagrebit para plot 15 vjetësh. Me nënshkrimin e marrëveshjes nga ana e Kosovës është përmbyllur në një mënyrë ky proces, sepse tash të gjitha vendet e kanë të nënshkruar dhe disa edhe në fuqi këtë marrëveshje. Kroacia ndërkohë është i vetmi vend i rajonit i cili ka arritur të përmbyllë tërë procesin nga MSA-ja e deri tek antarësimi plot në Bashkimin Evropian, synim ky për të cilin shpresojnë se do të arrinë edhe vende tjera të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Në vazhdim me disa reagime për nënshkrimin e sotëm të MSA-s. Nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asocimit të Bashkimit Evropian me Kosovën paraqet një moment historik për të ardhmen evropiane të Kosovës, thuhet në deklaratën e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë dhe të ambasadave apo zyrave të shteteve anëtare të BE-s në Kosovë. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se pas ratifikimit nga Parlamenti Evropian dhe Kuvendi i Kosovës, MSA-ja do të fillojë lidhjet politike, ekonomike dhe tregtare ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga po ashtu ka vlerësuar se nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asocim paraqet ditë historike për Kosovën. Më tutje në deklaratën për media, ajo ka theksuar se përmes kësaj marrëveshjeje, Kosova sot nisë rrugëtimin e saj të pakthyeshëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian në familjen e shteteve që ndajnë vlerët e lirisë, demokracisë, barazisë dhe sundimit të ligjit. Ambasada Amerikane në Prishtinë po ashtu e ka përshëndetur nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit ndërmjet të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë uron qeverinë e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit e sot në Strasburg. Pasi të miratohet nga Kuvendi dhe të zbatohet, MSA-ja do të ofrojë përfitime të prekshme për popullin e Kosovës. Ajo përfaqëson një përparim të vërtetë në integrimin në institucionet evropiane dhe transatlantike, thuhet në komunikat për media. Pa një prodhim me cilësor vendës, Kosova nuk do të ketë ndonjë përfitim nga marrëveshja për stabilizim asocim, vlerësojnë njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në Kosovë. Ata thonë se megjithatë, përfitimi Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit do të futen në konkurrencë të drejtë për drejtë me produktet që prodhohen nga vendet e BE-s, që janë më cilësore dhe më të lira. Por ata theksojnë se kjo marrëveshje bartë me vete edhe mjaft obligime politike për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Fatmir Curri, drejtori i programit në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile, thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa kryesore kësaj marrëveshje ka të bëjë me krimin e tregut të lirë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, si dhe ndërtimin e tregut të lirë në Kosovë.
Përfitimet e kosovarëve do të shohim vetëm atëherë kur të përmirësohet prodhimi në Kosovë, sidomos prodhimi bujqësor dhe industrial. Pa prodhim, me këtë marrëveshje, faktikisht, ne nuk do të përfitojmë asgjë, me qenë se një mundësi të eksportimit të produkteve në kosovare në BE-n e veç me e kemi pas, për mes marrëveshjeve asimetrike me BE-n, por dallimi është që tani këtë garanci të eksportimit në BE do ta kemi për 10 vite.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka përpjestim jo të favorshëm midis eksportit dhe importit dhe ajo nuk mund të ketë kapacitetet të krahasimit brenda tregut evropian në të cilin konkurojnë kompanitë më të fuqishme të vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas këtij marrëveshje për stabilizim asocim i sjell Kosovës edhe përfitime.
Përfitim i Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovën nga vendet e rajonit, ato do të futen në konkurrencë të drejtpërdrejtë me produktet që prodhohen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta konsumatorët e Kosovës në këtë rast do të kenë rast të kenë produkte më cilësore për çmime më të ulta. Nëse për supermarket eksportimi të Kosovës ose kapaciteti eksportuese të Kosovës, unë jam skeptik në këtë drejtim për shkakun se Kosova dhe aktualisht raporti midis importit dhe eksportit ka në disproporcion ekstremisht të madh.
Profesor Mazreku ka shtuar se obligimet që dalin nga marrëveshja për stabilizim asocimi lidhen drejt për drejt me lirinë e qarkullimit të mallrave dhe kjo nënkupton që Kosova me kohë duhet i heqë të gjitha barriera doganore për mallrat e importuara nga vendet Bashkimit Evropian.
Dhe kur e kemi parasysh që 2/3 e buxhetit të Kosovës vijnë pikërisht nga taksat doganore, kjo do të jetë një efekt i drejtpërdrejtë në buxhetin e Kosovës. Kjo thënë është një farë goditje, por për Kosovën, normalisht në periudha afat gota ka efekt ekstremisht pozitiv për Kosovën, sepse Kosova definitivisht duhet me i kriju hapësirë sektorit privat, që aktualisht është pothuajse inekzistent. Dhe heqja këtyre barrierave doganore nuk kupton zhvillimin e sektorit privat dhe uljen e shpenzimeve në administratën publike.
Në anën tjetër, Curri vlerëson se pas zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, Kosova do të mund të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian, por si pas ti, panjohjen e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, që ende nuk e ka njohur, nuk mund të flitet për hapat të më të tjeshëm. Curri thekson se marrëveshja bartë me vete edhe mjaft obligime politike për fshirë zotimin e Kosovës, për marrëdhënie të mira me Serbinë dhe për mirësimin e vazhdueshëm të tyre, si dhe bashkëpunimin me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX.
Është rasti rall ku BE-ja përmes marrëveshjes më së askër kanë këtë lloj kushtëzimi të përmirësimit të raporteve ndër bilaterale, natyrisht në marrëveshje të tjera ndajon kërkohet bashkëpunim më i mirë rajonal dhe thuhet decidisht në rast të mos respektimit të këtij zotimi nga Kosova, BE-ja mund të marrë masat që ta anuloj këtë marrëveshje.
Curik ashtu se për Kosovën përmes marrëveshjes për stabilizim asocim dhe për Serbinë përmes kapitullit 35 po bëhet i domosdoshëm bashkëpunimi nëse synohet integrimi në Bashkimin Evropian. Marrëveshja për stabilizim asocim paraqet kornizën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë sot se do ta zbatojë rregullorin e punës në mënyrë që të sigurohet të mbarvajtje e seancave plenare. Por opozita mbetet në pozicionin e njëjtë, duke kërkuar që koalicioni qeverisës t'i anulojë marrëveshjet me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kronike Ziadin Gashit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që seanca e radhës të mbahet të hënën e ardhshme më 2 nëntor. Vendimi është marrë pa praninë e opozitës e cila po bojkoton punën e Kuvendit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se seancat duhet të mbahen pavarësisht kërcënimeve të opozitës për bllokimin e tyre. Sipas Veselit ka shqetësime tek deputetët për mungesën e kushteve për punë, pasi që në disa raste është rrezikuar edhe jeta e tyre.
Deri tani në Kuvendin e Republikës Kosovës janë përdorur vejs, gaz vlotësjelës, gjësende të forta, fyërje, uj. Njëtën ko, ka dyshime se ka ndikim edhe të alkoholit edhe drogës. Ashtë një qendje e cila vërtit i ka shqetësuar deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës.
Thirrja e seancave plenare nga opozita po cilësohet si provokim. Partitë opozitare i kanë vënë kusht kryeministit Isa Mustafa, qeverisë dhe partive të koalicionit se zhbllokimi i punës së Kuvendit ndërlidhet me tërheqjen e nënshkrimit të kryeministit nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu, kërkohet edhe tërheqja e nënshkrimit nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj i kishte dërguar mesazhe qeverisë se ose duhet të tërhiqet nga këto dy marrëveshje ose vendi duhet të shkojë drejt të zgjedhjeve.
Ata që të thoni që këtu s'ka krizë, këtu është gjë në rregull, besoj që kjo fotografi që po se tregon më së miri se çfarë gjendje ka ordhandi dhe çfarë gjendje ka orkë polician të qeverisë. Edhe në çfarë mënyrë ata dojnë me drejtu shtetin dhe me mbajtësancën parlamentare. Më kuptu që këtë ka krizë politike, ta dhëtë më kuptu që dhëtë më reflektu, ta që ka bërë, ta bëdhe me ka zë forcë.
Mbledhjet e fundit të Kuvendit të Kosovës janë përcjellë me tensione, fyerje të ndërcjella e madje edhe me gaz lloqësjellës e hedhje të shisheve të ujit nga ana e opozitës me qëllim të bllokimit të punës. Për këtë arsye seanca e fundit ishte mbajtur në një sallë të improvisuar pa opozitën. Kryekuvendari Kadri Veseli nuk ka sqaruar nëse edhe seanca e 2 nëntorit do të mbahet në rrethana të njëjta. Mirë po kërcënimeve të opozitës se do të bllokojnë në Kuvendin edhe në të ardhmen, Kadri Veseli u është përgjigjur me vendosmëri se do të zbatojnë në tërësi rregullorin e punës për të garantuar funksionimin e Kuvendit. Kjo rregullore i jep kompetenca kryetarit të Kuvendit që të përdorë sigurimin për të nxjerrë jashtë deputetët që pengojnë punën e seancës.
As ka gaz lloqësjellës, as shishe, as bomba hilsa, si kanë më ndalë nga kryerja e përgjegjësisë institucionale. Jam duke u mundu njerëzisht në rend të parë, si kolegë, të i trajkalojmë këtë situatë për arsye se po dërgojmë pasqyrë dopt tek miqtë tonë, partnerët tonë, cilët janë të shqetësuar, po për ndryshe, realisht se cilë e merë përgjegjësinë e vetë, po puna e Kuvendit Republikës Kosovës do të vazhdojë.
Një numër i deputetëve përfshi edhe ata nga radhët e partive të koalicionit qeverisës kanë kërkuar nga kryesia dhe shefat e grupeve parlamentare që të garantohet siguria e tyre në punë pasi që seancat e fundit janë konsideruar të rrezikshme edhe për jetën e tyre. Sidoqoftë mbetet të shihet se si do të rrjedh seanca e 2 nëntorit ndonëse pushteti dhe opozita kanë paralajmëruar se do të mbajnë në pozicione të ngjashme siç kishin edhe në këto 5 seancat e fundit të përcjella me tensione të shumta. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në ditën në ndërkombëtare të lirive fetare, përfaqësues të bashkësive fetare, konsiderojnë se niveli tolerancës së ndërfetare në Kosovë është mjaft i lartë. Ata theksojnë se janë të angazhuar që të punojnë në drejtim që toleranca, barazia dhe pasja ndërmjet njerëzve të jenë kudo të pranishme. ekspertët vlerësojnë se Kosovën e karakterizon një tolerancë e theksuar ndër fetare. Kronike Arton Konushevcit.
Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha se toleranca ndërmjet bashkësive fetare aktualisht është në nivelin që kërkohet dhe që duhet të jetë.
Për sa i takon komuniteteve tjera, më lejoni të them se me i peshmin katolike, apo edhe me komunitet tjera më të vogla në Kosovë, kemi marrëdhënie kogja të mira, të cilat do duhe me shenë edhe shembu se si mundin njerëzit me jetuar njeni pranë tjetrit e jo njeni kundër tjetrit.
Edhe përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë, Don Shanzefi, kancelari peshqvor i Kosovës, vlerëson se toleranca ndërfetare në Kosovë është e mirë.
Se toleranca në Kosovë është shumë e mirë, dhe të thotë, jo vetëm e mirë, pa toleranca është shumë e mirë, që dhe mos takimet që kemi zyrtarë në basit fetare në basin Islame, tani kemi takime edhe në vasinë ortodokse, por veç mas përsërisht me shqiptar besimit islam, si gjithë katolike mendoj se ne nuk kemi pare problem dhe gjithni po bëjmë më shumë që toleranca të ngritet në një shkallë edhe më të lartë.
Bashkësitë fetare luajnë rol të rëndësishëm në shërimin e plagëve të së kaluarës, te kalimin e urrejtjes dhe shkatrimit ndërvllazëror, si dhe vendosjes së drejtësisë dhe paqes mes bashkësive, vlerësojnë njohës të religjioneve. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosovën e karakterizon një tolerancë theksuar ndër fetare, të paktën mes atyre përkatësive fetare të cilat komunikojnë mes vete. Zoti Hasani konsideron se përfaqësuesit e Kishës Ortodokse në Kosovë i nënshtrohen Kishës Ortodokse Serbe në Serbi dhe si pasojë ata janë të barikaduar dhe pjesëtarët e këtij komuniteti nuk duan të komunikojnë me komunitetet e tjera fetare në Kosovë. Këto veprime, thekson Hasani, ndikojnë në tolerancën fetare.
Sot kemi një situatë në të cilën ushqehet dallimet, ushqehen divergjencat në disë përkatësive të ndryshme konfesionale dhe nuk mund të themi se përfundimisht Kosova mund të quhet oazë qetësis në kuptimin e asaj që ekziston tolerancë ndërkonfesionale e pa diskutushme.
Zotë Rexhepi nga Bashkësia Islame e Kosovës tregon se komunikimi me përfaqësuesit e lartë të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë e kanë vështirësuar zhvillimet e fundit të ndërlidhura me Kosovën.
Përpjekjet e Kosovës për të antarësuar në UNESCO kanë bërë që Kisha Ortodokse Serbe paksa disa elemente edhe të hezitoj nivelin e konfjarë, nivelin më të lartë, nivelin e liderve senior. Kështu që pasi të kaluaj edhe kjo çështje, atë përsëri edhe ata janë të vetëdijshëm se pa vazhduar misionin tonë pastor çare nuk kemi.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me igumenin Sava Janić nga Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, por komunikimi me të ka qenë i pamundur. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se toleranca ndërfetare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër vlerat më të rëndësishme të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përvoja e punës dhe kualifikimi arsimor do të jenë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve, thonë përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtar qeveritar. Çështja e kategorizimit e kërkuar me vite nga pensionistët është aktualizuar javën e kaluar nga ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas zyrtarëve të qeverisë, kategorizimi për shkallën e parë do të jetë deri në 170 euro, kurse për shkallën më të lartë 250 euro në muaj. Por përfaqësuesit e pensionistëve, të cilët janë në grupin punues në hartimin e udhëzimit administrativ, i cili do të publikohet gjatë muajit nëntor, nuk janë në gjendje të specifikojnë konkretisht se cilat kategori do të marrin mjetin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Megjithatë, Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pohon se një ndër kriteret kryesore do të jetë kualifikimi arsimor dhe përvoja punës.
Udhëzimi administrativ është në përgatitje sipër. Na mund të flasim vetëm parimisht, por jo edhe për elemente dhe kriterium të sakta. Aty do të hen pari kualifikimi shkollor, stazhi i punës dhe kontributet. Por me kontributet nuk dihen se nuk ka shënime të sakta, elemente kryesore, kualifikimi shkollor edhe stazhi i punës.
Edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se pensionistët kontributëdhënës duhet të kategorizohen varësisht prej nivelit të arsimit edhe përvojës.
se aty janë disa kategori mbas kritereve, varet sa vjet ka punuar, eksperjenca, sa pozite ka punuar, më thonë rikshmëria në punë, çfarë shkollimi kanë pas, ata me shkollim superior e kanë atë shkollë më të lartë kështu më radh.
Sipas ligjeve në fuqi, parashtruesi kërkesës për pension kontribut pagues duhet të ketë moshën 65 vjeçare dhe minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional. Sipas dispozitave të sigurimit pensional dhe invalidor, prej tyre së paku 7 vite, 7 muaj stazh pune në Kosovë. Ndryshe, zyrtarët e qeverisë kanë për të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro dhe këto mjete tashmë janë siguruar. Ministri i Financave Abdullah Hoti, ndërkaq ka thënë se buxheti me këtë ndarje shtese do të aprovohet gjatë kësaj jave në qeveri, mandej varet nga kuvendi sa shpejt e aprovon ligjin e buxhetit për vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Malë të Zi këtë fundjavë ka pasur protestat të dhunshme antiqeveritare, por si pas autoritetetve, ato nuk e kërcenojnë stabilitetin e këtij vendi. Kryeministri Milo Djukanovic është i bindur se prapa protestave qëndron Rusia. Analistët theksojnë nevojën e dialogut politik qeveri-opozit. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti dhe kryeministri Malit të Zi Filip Vujanović dhe Milo Djukanović nuk kanë asnjë dyshim se protestat e dhunshme të shtunën në Podgoricë kanë treguar se qëllimi i opozitës është të përmbys rendin kushtetues dhe të ndryshojë në mënyrë të dhunshme qeverinë. Disa mijëra protestues në ombrellën e Frontit Demokratik Opozitar kanë kërkuar dorëheqjen e Djukanovićit dhe formimin e një qeverie të përkohshme. Protesta ka nisur e qetë, por tensionet kanë shpërthyer pasi protestuesit kanë bërë përpjekje të thyejnë kordonin policor për rreth ndërtesës së parlamentit. Djukanovic, i cili është në pushtet qysh në vitin 1990, ka akuzuar opozitën se bën përpjekje të parandalojë antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke shprehur bindjen se Rusia qëndron prapa protestave. Mali i Zi është vend kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe pret ftesën këtë vit për t'u bashkuar NATO-s. Mali i Zi po ashtu duhet të mbajë zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm. Por qeveritë perëndimore dhe grupet për të drejtat e njeriut mbetën të shqetësuara për nivelin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, i cili ka marrë hov gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë në vitet 1990. Kritikët po ashtu thonë se shteti prej 680.000 banorësh udhëhiqet nga një elitë politike kryesisht e pandryshuar që 20 vjet. Opozita thotë se qëllim të përbashkët ka organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, sidomos pas aferës Snimak. Kjo aferë ka të bëjë me publikimin e audio incizimeve nga një mbledhje e partisë së Djukanovićit në të cilat dyshohet se flitet për përdorimin e burimeve shtetërore për përfitime partijake dhe për punësime në baza partijake. Derisa Fronti Demokratik paralajmëron vazhdimin e luftës politike, shtruhet pyetja se kush fiton apo humb nga trazirat në Malë të Zi. Momçilo Radulović, kryetari i OJQ-s Lëvizja Evropiane në Malë të Zi, thotë se pas protestave të dhunshme të shtunën, të gjithë kanë dalë nga pak humbës në demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. Por si pas ti, nuk ka dyshim se kryeministri Djukanovic ka rritur të tregoj imazhin që i konvenon Malit të Zi në prag të ftesës së dhjetorit për antarësim në NATO. Djukanovic dhe struktura qeverisës kanë arritur atë që është shumë e rëndësishme në këtë moment për ta dhe për të gjithë ne. Mali i Zi është treguar si vend i institucioneve të sigurta që reagojnë në kohë dhe i strukturave politike që përfundimisht janë të angazhuara për antarësim në NATO, thot Radulović. Božena Jelušić nga Lëvizja qytetare Ura në Malë të Zi është optimiste se do të ketë dialog politik me spalëve si mënyra e vetme për daljen nga kriza politike dhe institucionale.
Jedino što sad vidimo to je da ne bacimo u vjetar tu oslobođenu energiju.
E vetmja gjë që duhet të bëjmë është të mos e hedhim në erë energjinë lëshuar, ndërsa paknajsinë akumuluar ta artikulojmë në mënyrë konstruktive, në mënyrë pro-evropiane, e cila respekton të drejtat dhe vlerat e njerëzit, thot Jelušić. Mali i Zi, i cili ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2006, ka një komunitet të fuqishëm serb, i cili tradicionalisht ka anuar kahrusia e cila kundërshton ashpër zgjerimin në lindjet të NATO-s.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Moskë se është e qartë se në Ballkan ekzistojnë tensione gjithnjë më të mëdha dhe përpjekje të destabilizimit të përgjithshëm të marrëdhënieve edhe në Podgoricë, edhe në Shkup, edhe në Prishtinë. Më tutje ai u tha gazetarëve se dikush po bën përpjekje të mëdha për destabilizim të raporteve në Ballkanin Perëndimor dhe se ka njohuri se cilat janë ato forca, por nuk dëshiron ta thotë. Vučić ka thënë se për këtë çështje nuk dëshiron të flasë publikisht, por mjafton se ai e din nëse kush është qeveria e Serbisë ka njohuri po ashtu dhe po ndërmerr hapa. Sipas fjalëve të tij, këto forca po përpiqen që këtë destabilizim të përhapin edhe në Banjaluk, Sarajevo dhe Beograd. Kryeministri Vučić tha se Serbia do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, pasi Serbisë duhet paqja dhe stabiliteti. Gjatë qëndrimit në Moskë, zoti Vučić sot është takuar me kryeministrin e Rusisë Dmitri Medvedev, raporton agjencia Beta. Zoti Medvedev tha se kjo vizitë, që sipas tij është shumë më përmbajtësore dhe cilësore, do të jetë në favor të bashkëpunimit ndërmjet Rusisë dhe Serbisë. Kina i ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara pasi një anije luftarake amerikane ka lundruar nëpër grupin e ujdhësave artificiale që Kina i ka ndërtuar në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Liu Kang, tha sot se kjo lëvizje paraqet kërcënim për sovranitetin e Kinës dhe ka shprehur përkushtim se Kina në mënyrë të palëkundur do ta mbrojë integritetin e vet territorial. Luftania amerikane USS Laysan ka lundruar 22 kilometra brenda ishujve artificiale sot herët në mëngjes për ta paraqitur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara se ato nuk janë nën sovranitet territorial të Kinës. Shtetet e Bashkuara do të fluturojnë, lundrojnë dhe operojnë në çdo kund ku lejon në ligjin ndërkombëtar, sikur që veprojmë në gjithë botën, andaj deti jugor kinez nuk është dhe nuk do të jetë një përjashtim, ka thënë më herët këtë muaj sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Këta ishu janë ngritur mbi një grup të shkëmbive në New York, ishu të vogël, ndaj të cilave kanë pretendime si Kina ashtu edhe Filipinet. Ministri i Financave i Rusisë Anton Siluanov thot se fondi i rezervave i këtij vendi mund të shterret deri në fund të vitit të 2016 nëse çmimet të botërore të energjisë mbesin në nivelin aktual. Duke folur para gazetarëve sot në Moskë, ministri Siluanov theksoi se deficiti i buxhetit për vitin 2015 pritet të jetë afro 2600 miliardë rubla ose 41 miliardë dollar dhe ka parashikuar se kjo gjë për vitin e 2016 mund të jetë 900 miliardë rubla, nëse çmimet e naftës mbesin afër 41 dollar për një fuqi, ndërsa shkalla e këmbimit të jetë 62 rubla për një dollar. Rrjedhimisht ai ka theksuar se çështja e konsolidimit të buxhetit duhet të jetë detyra numër 1 në agjendën tonë. Britania e Madhe do të vazhdojë të mbajë numrin e saj aktual të ushtarëve në Afganistan edhe gjatë vitit e 2016. Sekretari i Mbrojtjes Michael Fallon e ka bërë këtë premtim përmes një deklarate të shkruar në parlament sot më 27 tetor. Ky veprim vjen shumë shkurt pasi Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të mbajnë 5500 ushtarë amerikanë në Afganistan. Një gjë të tillë NATO-ja e ka kërkuar nga anëtarët e vet. Vendimi i Shteteve të Bashkuara dhe i Yni nënvizon përkushtimin e NATO-s për të trajnuar dhe ndihmuar trupat afgane, ka thënë zoti Fallon. Britania vazhdon të ketë edhe 450 trupa ushtarake në Afganistan. Pas tërmetit të fuqishëm me intensitet të 7.5 shkallë, që dje goditi Pakistanin dhe Afganistanin, kanë vazhduar operacionet e kërkim shpëtimit. Zyrtarët thanë se nga ky tërmet shkatrues në Pakistan, kanë humbur jetën së paku 241 vetë, ndërsa janë plagosur afro 1600 të tjerë. Në Afganistan kanë humbur jetën së paku 115 vetë, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur. Ka shqetësime se numri të vdekurve mund të rritet. Tërmeti ka shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.